Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton e vlerëson thellë rolin e Shqipërisë për Kosovën e pavarur e demokratike. Alianca për ardhmërinë e Kosovës këmbëngul se qeveria po bisedon me Serbinë, kryeministri Thaçi sërish mohon. Zyrat civile ndërkombëtare thotë se do të vazhdojë të ketë fuqinë ekzekutive në disa fusha të caktuara. Ekspertët kanë mendime të ndryshme për koncesionimin e aeroportit të Prishtinës. 9 vjet pas zbatimit të marrëveshjes së Ohrit, ende ka vërejtje për implementimin e saj. Ekonomia gjermane më e fuqishmja në Evropë, por i kthehet, përmirësimi ndikon edhe në vendet e eurozonës. Për këto dhe për mbajtje tjera më vështirë në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Fatmir Bujopi.
Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar sot Bashkësinë Islame të Kosovës, me çrast ka përgëzuar miftyun Naim Tërnava për fillimin e muajit të Ramazanit. Zoti Thaçi ka falendëruar Bashkësinë Islame dhe të gjitha komunitetet e tjera fetare për tolerancën që kanë krijuar në Kosovë, që sipas tij është model për rajonin dhe më gjër, njoftoi qeveria e Kosovës. Sipas njoftimit, miftyu Naim Tërnava deklaroi se ka marrë premtime për njohje të reja të Kosovës nga ana e drejtuesve të Konferencës Islamike. Tiranë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në një letër dërguar ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ilir Meta ka theksuar se e vlerëson në thellësisht atë që Shqipëria dhe ai personalisht kanë bërë për të ecur përpara kauzën e një Kosove të pavarur, paqësore dhe demokratike, dhe që kanë ndjekur në mënyrë të shpejtë dhe të qëndrueshme pajtimin rajonal me Serbinë. Më tutje, siç e njoftoi Ministria Jashtme e Shqipërisë, zonja Clinton ka shkruar se opinioni këshillues i GND-s përforcoi në mënyrë të vendosur qëndrimin ton të hershëm se deklarata e pavarësisë së Kosovës është në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Më tutje në letrën dërguar ministrit të jashtëm Ilir Meta, që një herësh është edhe zëvendës kryeministër, thuhet se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të nxisin ato shtete që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, që të ndërmarrin këtë hap dhe do të mbështesë veprime konstruktive në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Beograd. Ministri i jashtëm i Rumanisë Teodor Bakonski ka deklaruar se ndaj vendit të tij nuk po bëhet presion për ta pranuar pavarësinë e Kosovës, por se merr rekomandime të nxehta për ta bërë këtë. Askush nuk bën kurfar presioni, marrim vetëm rekomandime të nxehta, i deklaroi ministri Bakonski së përditshmës Beograda se veçernje novosti. Ai më tutje ka theksuar se rekomandimet arrin nga partnerët e Rumanisë, të cilët tashmë kanë pranuar pavarësinë e Kosovës. Por ai megjithatë deklaroi se Rumania refuzon mundësinë për t'i pranuar këto rekomandime, duke thënë se vendi i tij reagon si shteti i pavarur. Kjo është çështje e parimit. Miqtë tan serbë din mirë qëndrimin që e ka marrë Rumania, tha Teodor Bakonski. Beograd. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović ka vlerësuar sot se është shqetësuese që as pas 7 vitesh nuk është zbardhur krimi në Gorazdevc dhe ka kërkuar nga Euleksi që të bëjë presion në institucionet e Kosovës për ta zbuluar se kush ka shtën kundër fëmijëve serb. Mos zgjidhja e vrasjeve dhe e plagosjes së fëmijëve në Gorazdevc jo vetëm që shqetëson, por më së miri tregon gjendjen reale në Kosovë, tha Bogdanović, duke shtuar se kjo paraqet qëndrimin e pranisë ndërkombëtare dhe të institucioneve ndaj krimeve kundër serbëve. Ai ka vlerësuar se kumtesa e Uleksit, se hetimet po i afrohen fundit dhe se të dyshuar nuk ka për serbet e Kosovës është fyese. Më 13 gushtë të vitit të 2003 në Gorazdevc janë vrarë 2 dhe plagosur 4 të rinj një serb. Sarajevo. 4 ish pjestar të forcave speciale të serbëve të Bosnjës janë akuzuar për gjenocid nga autoritetet e Bosnjë-Hercegovines për involvimin e tyre të dyshuar në ekzekutimin e 800 muslimanëve në Srebrenicë në vitin 1995. Në kumtesën e prokuroris, thuhet se personat Frank Kos, Stanko Kojić, Vlastimir Goljan dhe Zoran Goronja janë akuzuar për pjesëmarrje direkte në ekzekutimin e më se 800 burrave dhe djemve musliman pas rënjes së Srebrenicës në kohë të vitit 1995. Viktimat ishin ekzekutuar në një fermë në veri të Srebrenicës. Pasi e morën kontrollin ndaj enklavës e cila ishte mbrojtur nga Kombet e Bashkuara, më 11 kohë të vitit 1995, serbët e Bosnjës ekzekutuan afro 8000 burra e dje musliman në mizërinë më të madhe në Evropë prej luftës së dytë botërore. Mosk, Teheran. Korporata atomike ruse tha sot se do të fillojë mbushjen e reaktorit me karburantë në centralin atomik Bushehr në Iran më 21 të këtij muaji. Zëdhënës i kësaj korporate, Sergej Novikov, tha se mbushja e reaktorit me karburant do të jetë hap kryesor në fillimin e punës së centralit të parë atomik të Iranit, megjithëse reaktori nuk do të jetë funksional nga data e përmendur. Shefi iranian për energji atomike Ali Akbar Salehi i ka konfirmuar informacionet. Vendet perëndimore ishin kritike ndaj involvimit të Rusisë në ndërtimin e centralit të parë atomik në Iran. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës këmbëngul se ka fakte që zyrtarët e qeverisë së Kosovës po bisedojnë fshehtas me ata të qeverisë të Serbisë dhe ripërsëriti se do t'i bëj publike javën e ardhshme. Deklaratave të AK-s kryeministri Hashim Thaçi edhe sot u është përgjigjur shkurt, duke thënë se me Serbinë nuk do të bisedohet për asnjë temë që ka të bëjë me çështjet e brendshme të Kosovës. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kanë vazhduar edhe sot polemikat ndërmjet qeverisë dhe partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në lidhje me deklaratat e AK-s për bisedimet sekrete me Serbinë. Kryeministri Hashim Thaçi edhe sot ka kërkuar një front unik të faktorit politik të Kosovës në prag të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, duke injoruar kështu deklaratat e AK-s për kontakte të fshehta të zyrtarëve të qeverisë së tij me ata të qeverisë së Serbisë. Thaçi tha se Kosova tashmë ka përmbushur mbi 90% të obligimeve nga Paku i Ahtisarit dhe çështjet që kanë mbetur të pasbatuara kryesisht kanë të bëjnë edhe me veriun e Kosovës, por ai tha se për këtë çështje do të vendos Kosova dhe jo Serbia.
Ka mbetur punë për të bërë edhe ne veritë e Mitrovicës për sundimin e ligjit, për hapjen e gjykatës, edhe në atë pjesë të territorit të Kosovës, organizimin e zgjedhjeve të lira në tri komuna që i kanë përmendur, gjithashtu formimin e komunës së re dhe angazhimet tona socio-ekonomike. Pra, do të ketë bashkëpunim ndërshtetëror, sikur me vende tjera, edhe me Serbinë, por për çështjet tona të mbrendshme vendosim ne.
Ndërkohë nën kryetari pari AK-s, Blerim Shala, përsëriti sot deklaratat e kësaj partie politike sipas cilave ekzistojnë fakte për bisedimet të fshehta Prishtinë-Beograd. Mirpo ai nuk ka zbuluar këto fakte duke premtuar se ato do të bëhen publike javën e ardhshme. Blerim Shala tha se qeveria aktuale jo vetëm që ka vendosur kontakte të fshehta me Serbinë, por ka biseduar pa dijenin e opinionit dhe medias edhe në lidhje me çështje shumë të rëndësishme si autonomia e veriut dhe modelet që sipas AK-s shkelin mbi parimet e Pakos së Ahtisarit.
Do keni fakte, do keni dhëna të bolshme, të cilat do të konfirmojnë atë që kemi thënë. Qeveria e Kosovës ka përgënjeshtuar që ka biseda të fshehta, ndërsa faktet ekzistojnë. Dje qeveria e Kosovës përgënjeshtroi që Tiroli i Bukur është model për zgjidhjen e veriut të Kosovës, ndërsa po ashtu është fakt i njohur publikisht që dish e tillë ka ndodhur. Qeveria e Kosovës disa ditë para GND-s ka thënë që dikun 35, 40, 50 shtete do ta njohin Kosovën menjëherë pas GND-s. Kan kaluar 3 javë nga GND-ja, nuk kemi
Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe relaksimi raporteve ndërshtetërore janë një prej parakushteve për të dyja vendet që të vazhdojnë tutje në proceset integruese evropiane. Nga diplomatët perëndimor, këto bisedime janë paralajmëruar se mund të nisin disa muaj pas mendimit të GND-s, por ishte AK-ja ajo e cila doli me informacione se të dyja qeveritë po mbajnë tashmë bisedime të fshehta. Megjithatë, përveç këtyre deklarimeve politike, AK nuk ka dhënë ende ndonjë fakt rreth asaj se kush me kënd dhe në cilin vend janë zhvilluar apo janë bajtur këto bisedime të fshehta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pa marë parasysh kërkesat e autoriteteve kosovare, përfaqësues të zyrës civile ndërkombëtare thonë se këto misione do të vazhdojnë ta kenë fuqinë ekzekutive në disa fusha të caktuara. Vendimi final megjithatë theksohet se janë mandatarët e dy misioneve, grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën dhe Brukseli zyrtar. Kronike e përgatitur nga Edona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë duket se nuk e kanë ndërmend se njëherë për njëherë të përfillin kërkesën e autoriteteve kosovare për transferimin e mandatit ekzekutiv. Thirrjet e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës që misionet ndërkombëtare në vend të heqin dorë nga roli ekzekutiv dhe të përqendrohen në atë këshillues dhe lehtësues u bën të zëshme sidomos pas prezantimit të mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Mirpo zëdhënësia e CEO-s Kai Müller-Berner tha se Koordinimi institucioneve vendore në zbatimin e planit ahtisari do të përcaktojnë ndryshimet e ardhshme në këtë mision.
Our activity and our structure respond not to arbitrary timetables.
Aktivitetet dhe struktura jon nuk i përgjigjen pasqyrave të diktuara kohore, por përparimit të bërë në zbatimin e planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, planit të ahtisarit nga institucionet kosovare. Natyrisht se është përmbushur një pjesë konsiderueshme planit të ahtisarit, por kanë mbetur fusha kruciale të punës, siç është ajo në fushën e decentralizimit, veçanërisht në veriun e Kosovës, tha Müller Berner, duke theksuar se ndryshimet eventuale në mandatin e misionit të ICO-s varen nga grupi drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Neulex ton se transferimi i kompetencave ekzekutive të autoritetet vendore në fushat e sundimit të ligjit do të shkoj paralelisht në përmirësimin e gjendjes në gjyqësi, polici dhe në dogana. Zëdhënësi i këtij misioni, Blerim Krasniqi, sqaron.
Euleksi mund të largohet gradualisht nga Kosova dhe të transferojë në mënyrë graduale funksionet e tij ekzekutive. Kjo do të thotë që sa më shpejt të përmirësohet puna e policisë, gjyqësisë dhe doganave, aq më shpejt Euleksi do të transferojë kompetencat ekzekutive.
Ai tha se Euleksi është i ftuar nga institucionet e Kosovës për të operuar në vend me mandatin e dhënë nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Mandati i cili e përcakton Euleksin si mision teknik me rolin mbikëqyrës, ndihmues dhe këshillues me, siç thuhet, fuqi të kufizuar ekzekutive në fushën e sundimit të ligjit, u zgjat ditë më parë pa modifikime për 2 vite shtesë. Korniza veprues e Euleksit, sipas Krasniqit, tash për tash mbetet në kuadër të këtij mandati.
Ky mandat, ashtu siç është, rishta dhe është vazhduar edhe për 2 vjet tjera, do të deri në qershor të vitit 2012.
Kompetencat ekzekutive të shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ja mundësojnë atij ndërhyrje në punën e institucioneve kosovare në rast se ato shkelin planin e presidentit ahtisari. Mirpo këto përgjegjësi, të cilat ngriten mbi ato të institucioneve vendore, deri më tani nuk janë përdorur asnjëherë nga diplomati holandez. Euleksi ndërkësh, me hetimet kundër korrupsionit që po i zhvillon në Kosovë, ka shfrytzuar rolin e tij ekzekutiv në disa raste. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët e ekonomisë thonë se koncesionimi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës do t'i sjellë rezultatet e para pozitive nëse konsorciumi fitues do t'i përmbush kriteret e përcaktuara nga qeveria e Kosovës, por ka edhe të atill që mendojnë se i tërë procesi nuk ka qenë transparent. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Analisti i çështjeve ekonomike Alban Hashani thotë se pas nënshkrimit të kontratës nuk janë dhënë detaje se cilat mund të jenë përfitimet për Kosovën.
Procesi është përcjell me një mungesë transparente. Kjo është reflektuar edhe dje, thotë, pas shpalljes së fituesit të tenderit, nuk kanë qenë shumë të qarta detajet e kësaj kontrate. Për më tepër është kriju përshtypja se këto detaje po mohon vetëm qarqe të ngushta. Disa dokumente të cilat janë bërë publike nuk kanë sqaruar se si qeveria ka ardhur tek ta numra. Dhe rrjedhimisht ne konsiderojmë se ka munguar transparenca në këtë pikpam.
Ndërkohë koncesionimi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës si i vetmi aeroport për fluturime civile në vend, sipas udhëhesit të Institutit për Hulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike Isa Mulaj, është bërë një kohë të papërshtatshme ekonomike.
Mund të themi se do të ketë investime dhe përmirësim të performancës së tij, por mos e harrojmë se edhe ashtu ka qenë duke operuar me fitim, pra ka pasur fitim net të vitin e kaluar prej 19 milion eurove. Prandaj zgjatja e koncesionit për 20 vite dhe investimet e premtuara prej 100 milionëve janë më pak se sa fitimi net të cilën aeroporti do ta realizonte për periudhën 20 vjeçore.
Aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është njëri nga aeroportet më të ngarkuara me punë në Ballkan. Vitin e kaluar ky aeroport u ka shërbyer mbi 1.2 milion udhëtarve, ndërkësh pas dhënjes me koncesion përfaqësuesit të konsorciumit Limak Lion kanë premtuar se do të arrisin numrin e udhëtarve në 4 milion, ndërkësh sa i përket premtimeve të autoriteteve kosovare se kjo kontratë do të sjellë investitor të huaj në Kosovë, eksperti i çështjeve ekonomike Alban Hashani thotë se këto premtime nuk mund të realizohen.
Investimi që do të shtyhen në vinë Kosovë pasi është koncesionuar aeroporti nuk mendoj se do të ketë shumë për arsye të thjeshtë se është një disi afarist ai që i pengon investimet e huaja në Kosovë, nuk është vënia me koncesion e aeroportit apo jo. Që do thotë se mënyrë që qeveria me ngol themi zotë të një fjallë vetë veta se do të cilë investime, do të përmisoj një disin afariste. Me këtë në kuptoj që do të eliminojmë këto barierat jo formale.
Ndërka që eksperti çështjeve ekonomike Musa Limani mendon se qeveria e Kosovës duhet të bëjë përmirësimin e politikave fiskale.
Për të tërhequr investitorët e huaj, pas kësaj nevojitet edhe elemente tjera të cilat duhet t'i ofrojnë qeveria, siç është kushtet e evolutshme politike, mandej heqja e proceseve administrative rreth regjistrimit dhe mbi të gjitha duhet ofrohen instrumentet e politikës fiskale joshse.
Kontrata e parë e koncesionimit në Republikën e Kosovës përfshin zgjerim dhe operim për 20 vjet të aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. Koncesioneri Lima Klion do t'i ofron qeverisë së Kosovës një mesatare prej 39.42% të ardhurave bruto në këmbim me të drejtën për koncesion. Nga koncesionuesi është kërkuar të bëjë investime për të modernizuar dhe zgjeruar aeroportin, duke investuar mbi 100 milion euro në infrastrukturë të re, përfshirë edhe ndërtimin e një terminali të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sëmundja e Alzheimerit apo ndryshe humbja e kujtesës në Kosovë trajtohet në qendrën klinike universitare, por me shumë vështirësi për shkak të kushteve që mbretërojnë në këtë institucion. Në anën tjetër, zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë pohojnë se nuk e trajtojnë në mënyrë të veçantë sëmundjen në fjalë. Kronika Ariana Kasapollit.
Doktoresha Valbona Govori, neuropsiatër, thot se sëmundja e Alzheimerit është edhe në qendër të interesimit në vendin ton, ashtu si edhe në tërë botën.
Jo vetëm për shkak të incidencës së lartë, por edhe për shkak të hulumtimeve që bëhen në nivelin patoanatomik dhe mekanizmave neurokimik, që janë karakteristikë edhe për këtë sëmundje. Në klinikën tonë, për fat të keq, nuk mundemi të japim ndonjë statistikë, nga se siç e dini edhe në çfarë kushte po punohet. Megjithatë, në klinikën tonë frekventojnë edhe pacienta me këtë sëmundje të Alzheimerit.
Si pasaj, këtë sëmundje nuk është e lehtë ta diagnostifikosh duke e marë parasysh kushtet që mbretrojnë, por që si pas Govorit, natyra e sëmundjes është e tillë që familjarët janë ata që u ndihmojnë në diagnostifikim.
Dhatë na japin, zakonisht edhe familjarët janë ata që e iniciojnë këtë punë, për shembull për prindin, zakonisht ata e sjellin, tregojnë që prindi ka fillu të ndryshon edhe në sjellje, humbja aftësive të ndryshme të pamjet, apo deficitin intelektual, pastaj kemi edhe rëmje emocionale, edhe pashtu rëmje të aftësive kognitive të individit. Këto ndryshime në sjellje të pacientit, zakonisht kjo është ai fillimi që edhe familjarët e sjellin pacientin në ekzaminim të edhe më tej.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se kjo është një sëmundje që prek moshat e shtyra dhe kjo ministri sipas dhënësit të saj Faik Hoti nuk e trajton në mënyrë të veçantë këtë sëmundje.
Kjo është një sëmundje që la prek kryesisht moshat më të shtyra dhe ministria nuk e trajton në mënyrë të veçantë në një sëmundje që vjen nga konteksti i sëmundjeve tjera. Për çdo vjet, Ministria e Shëndetësisë pranon listën esenciale të burnout, e cila hartohet nga ekspertët të qendrës klinike universitare dhe në bazë mundësive dhe kapacitete buxhetore që ka, angazhohet që ta plotësoj atë listë. Mirë po, strategjitë veçanta zhvillohen për ato probleme, cilat ministria vlerëson se janë probleme cilat mund të kenë efekte më të vogla.
Në anën tjetër, doktoresha Govori shton se në mungesë të kushteve në klinikë, si dhe natyra e sëmundjes, e cila nuk dihet se sa zgjatë, këta pacient bëhen bare familjes, derisa mjeku i ka duart e lidhura duke mos qenë në gjendje të ndihmojë në raste të tilla. Sëmundja e Alzheimerit për një kohë të gjatë është konsideruar si e pashërueshme, por kjo shpejt mund të ndryshojë pas zbulimeve të fundit që kanë arritur të bëjnë shkencëtarët në Belgjikë, të cilët pohojnë se kanë arritur të zhvillojnë një metodë të re të diagnostifikimit të saktë, se cilët pacient me probleme të kujtesës kanë më shumë mundësi që të sëmuren me Alzheimer. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Maqedoni sot shënohet 9 vjetori në nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, e cila i dha fund konfliktit të vitit 2001. Analistët politik vlerësojnë se ka shumë vërejtje në implementimin e saj, posaçërisht në zbatimin praktik të shumë ligjeve që burojnë nga marrëveshja në fjalë. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Alaidin Demiri, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, konstaton se po aqsa është fajtor, bloku politik Maqedonas, i cili në vazhdimësi e ka injoruar jetësimin praktik të dokumentit të Ohrit, fajtor janë dhe partitë politike shqiptare.
Shqiptare, në po, përfshiuar në mënyrë servile, kanë kohës usfogar si fajtor kësaj situate dhe asnjëherë nuk patën vullnet që të këmbgulin në realizimin e kësaj marrëveshje.
Nga ana tjetër, Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Shkupit, vlerëson se marrëveshja e Ohrit, e cila solli paqe në vend, përballet me sfidën e implementimit të ligjeve të cilat burojnë nga kjo marrëveshje.
Ima eden otpër za sprovedovanje na zakonot.
Ka një rezistencë i përket implementimit në praktik të ligjeve që burojnë nga marrëveshja e Ohrit. Bëhet fjalë për një rezistencë të autoriteteve shtetërore, e cila herëherë është e dukshme dhe disa herë bëhet në mënyrë të fshehtë. Kjo, tek bloku politik Maqedonas, shihet si hakmarrje ndaj atyre që e sollën luftën në vitin 2001, thekson Mirjana Malevska, politikologe. Ndryshe qytetarët për të cilët ishte dhe dedikuar kjo marrëveshje e Ohrit, thonë se nuk kanë arritur ende të ndjenë pulsin e privilegjeve të saj.
Nuk mund të themi se ka ndonjë avantazhi shumë të madh, por shihet se disa gjëra nuk janë plotësuar tërësisht ndoshta. Shpresojmë që të bëhen disa hapa të cilët do të arrijmë që të përmirësohen gjëra dhe të kemi një farë ashtu perspektive më të mirë për gjithë.
Thot Naim Saliu, student, a i potencon se vërehet numri i shtuar i shqiptarve në administrasi një nga shtyllat e marveshje së Ohrit, por ka vërejtje në kualitetin e shërbimeve të tyre.
Ndështë atyre jo duhen më shumë trajnim dhe mësim rrëth punës cilën ato e bëjnë dhe jo tjenë vetëm si figurat cilë qëndrojnë në për zyrat dhe në për ato ndërtesat e institucioneve, ministrive të ndryshme.
Nga ana tjetër, Muharrem Halimi thot se viteve të fundit ka rezultuar pozitivisht funksionimi i decentralizimit të pushtetit.
Për shembull në komunën Çaj, këtu shumë janë marrëse përpara. Përpara shembull ka obilisia të shtëpia për një problem shumë më të vogël sot nuk më vjen. Janë marrëse. Edhe më marr për një dokument milicie i folë shqip, si folë mosëdhënisht. Kam drejtën temë. Është tash varet ku atë komuna jon, te komuna Çajilit shumë do punë janë përmirësuar. Ka ende pa përmirësuar, po nuk bën këtë punë ne.
Ndërkaq Besimi, pronari një lokali të qarshisë së Shkupit, thotë se më pak se 50% marrëveshja e Ohrit gjen zbatim.
Diçka ka, por sa duhet jo. Mund të mjen 25% të realizimit. Sa ka nevojë jo.
Përfaqësuesit e misioneve të Bashkimit Evropian, NATO-s ose BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, përmes një deklarate të përbashkët kanë porositur zyrtarët e vendit se marrëveshja e Ohrit dhe dispozitat kushtetuese relevante mbeten të domosdoshme për ndërtimin e shoqërisë së qetë, juridike dhe të bashkuar multietnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekonomia më e fuqishme evropiane po rikthehet. Të dhëna tregojnë se ekonomia gjermane është rritur për 2.2% në tremujorin e dytë të vitit. Ky përmirësim ka ndikuar edhe në të dhënat e eurozonës. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka shënuar rritjen më të lartë ekonomike që prej unifikimit të territorit gjerman 20 vjet më parë. Rritja prej 2.2% sipas zyres së statistikave u arrit më shumë për shkak të eksporteve dhe është shumë më madhe se sa kishin parashikuar ekspertët. Ky është një ndryshim i madh nga viti i kaluar kur ekonomia gjermane me tkurjen prej 4.7% paraqiste shifrën më të keqe që prej luftës së dytë botërore. Përmirësimin e ekonomisë gjermane komentoi edhe ministri gjerman i ekonomisë Rainer Brüderle.
Das zeigt sich, dass die Maßnahmen, die Bundesregierung ergriffen hat, Wachstumsbeschleunigung.
Kjo tregon se masat e qeverisë për të shpejtuar rritjen kanë pasur sukses. Rritja nuk është një mrekulli ekonomike, por është një lloj rritjeje që po zmadhohet. Eksportet po lulzohen, ndërsa investimet ngadal, por sigurt po marrin veten. Klima e konsumit po përmirësohet, tha ministri Brüderle para gazetarëve. Rritja ekonomike gjermane ndikoi edhe në dhënat e 16 shteteve që përdorin euron, megjithë rënjen e ekonomisë greke prej 1.5%. Të dhënat për eurozonën tregojnë rritje të përgjithshme prej 1%, që i bie edhe rritja më e lartë prej vitit 2006. Këto dhëna pozitive gjithashtu konfirmojnë se ekonomia eurozonës është në një rrugë më të mirë se sa ekonomia amerikane. Por me gjithë shifrat pozitive, ekonomistët thonë se ky ritëm i rritjes mund të mos jetë i qëndrueshëm. Një vlerësim të tillë e jep edhe Ben May nga firma londineze për kërkime ekonomike Capital Economics.
We suspect that in most cases it's likely to be down to fairly strong exports.
Ne dyshojmë se në shumicën e rasteve ekonomia eurozonës do të bazohet më shumë në eksportet fuqishme sesa në harxhime apo investimet fuqishme të anëvisërisë. Pra, kjo më shumë rrit rrezikun që ndoshta ekonomia po funksionon më shumë me një motor. Nëse kjo do ngjeste, atëherë përmirësimi i ekonomisë mund të humbiste keq huvin e mirë që ka tani, thot May. Ekonomistët përqendrohen tek rënja e prodhimit industrial, përfshirë edhe Gjermaninë si prodhuesi më i fuqishëm në Bashkimin Evropian. Eurozona mbështetet shumë në sektorin e industrisë, përderisa konsumi i brendshëm nuk ka arritur të rikthehet shifrave që kishte para krizës financiare botërore. Përpos kësaj, shqetëson edhe fakti që qeveritë e Spanjës, Greqisë, Irlandës dhe Portugalisë kanë ndërmarrë masa të ashpra duke shkurtuar harxhimet dhe rritur taksat. Nëse kjo qëndron drejt nga dalësimi të rritjes, atër shifrat e prezentuara të premten janë më të mira të mundshme për ca kohë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjeorgjia dhe kufizimet e fuqisë ruse titullohet artikulli i botuar në Wall Street Journal. Shkrimi thekson se do të jenë vetë Abhazët dhe Osetianët e Jugut ata që do ta kuptojnë se varësia nga Rusia nuk është liri. Artikullin për transmetim e përgatiti Liriana Bajo.
Dy vjet më parë shihet tanket ruse që hynin në Gjeorgji. Rusët pretendonin se po mbronin banorët e Osetisë së Jugut, por në fakt gjeorgjanët po mbronin veten nga separatistët që mbështeteshin nga Rusia, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Janë kthyer në këtë zonë dy vite pas luftës. Rusët tani kanë pushtuar jo vetëm Osetinë e Jugut, por një territor që shkon 20 mile larg nga Tbilisi, kryeqyteti i Gjeorgjisë. Ata kanë filluar të ngrenin një pengesë me thanësërare, balt, pajisje ushtarake, ndërkohë që po ndërtohet edhe baza ushtarake ruse, vazhdon artikulli. Është se planifikojnë një qëndrim të gjatë. Pushtimi rus vendosi 100.000 gjeorgjan, të cilët mbeten larg shtëpive të tyre edhe sot e kësaj dite. Presidenti rus Dmitri Medvedev vizitoi Abkazin, rajonin tjetër të Gjeorgjisë që kërkon shkëputje. Vizita e Medvedevit ishte në përvjetorin e shpalljes së pavarësisë nga Abkazia, pavarësi që është pranuar nga Moska. Një perde e hekurt natyrisht më e vogël se ajo e mëparshme në Evropën lindore, po ngrihet në dy rajonet separatiste të Gjeorgjisë, shkruan Wall Street Journal. Padyshim që kjo perde duhet hequr, ndonse do të marrë kohë. Zonat e ngritura artificialisht dhe që varen nga ndihmat e Moskës, historikisht kanë qenë vrimat të zeza. Në ato zona nuk zhvillohet biznesi normal dhe konkurenca, por vetëm korrupsioni, trafikimi, kumari, alkoolizmi dhe përdorimi armëve. Për dallim Banka Botërore rendi Gjeorgjinë si vendin e 11 në botë për ngalitësia e të bërit biznes. Dy vjet më parë, gjeorgjanët u ankuan se administrata Bush nuk pranoi të shiste armë antitank dhe sisteme për mbrojtjen ajrore. Moska ka qenë dhe mbetet një lojtar shumë i rëndësishëm në izolimin e Iranit dhe në rrugët e Azis qendrore përmes të cilave bëhet furnizimi i trupave në Afganistan. Në këto kushte shtrohet pyetja ka më shumë shpresë për Gjeorgjinë tani se në vitin 2008. Padyshim që ka. Zyrtarët rus kanë thënë në vazhdimsi se qëllimi i tyre ishte ndryshimi i regjimit në Tbilisi, shkruan artikulli. Kjo nuk ka ndodhur. Gjeorgjanët vazhdojnë të mbështesin presidentin Mihail Saakashvili dhe nuk do të shtrin dorën Moskës si çmim për brutalitetin e treguar. Abkazët dhe Osetianët e Jugut do ta mësojnë se liria nga Tbilisi dhe varësia nga Moska nuk është as pak liri. Ata do të shohin vetë se si amerikanët, evropianët, turqit, kazakët apo izraelitët do të investojnë në ekonominë gjeorgjane të stilit perëndimor, ndërkohë që ekonomitë e tyre do të mbeten në vend pastelave me gjemba. Në këto kushte procesi do të zhvillohet vetvetiu, shkruan Wall Street Journal. Pasaportat ruse dhe zgjedhjet e menaxhuara nga Moska nuk janë bazë reale për të ardhmen. Ministri gjeorgjan i reintegrimit, Temuria Kopashvili, thot se pushtimi vërtetoi kufizimet e fuqisë ruse. Rusët nuk mundën ta vinin në kontroll vendin tonë apo të largonin qeverinë ashtu siç dështuan, edhe në synimin për të na futur në sferën e tyre të ndikimit, citon gazeta e Kopashvilin. Ky i fundit beson se Rusia nuk ka fuqi për të fituar. Pushtimi ishte përpjekja e fundit. Ata pushtuan rajone strategjike dhe dëmtuan qytetarët tanë, por shumë shpejt do të jenë po ata njerëz që gjoja Rusia shpëtoi që do të ndihen të pushtuar. Shumë prej tyre vetëm se kanë filluar të ndihen si të tillë. Thot Jakobashvili për Wall Street Journal. Stili sovjetik i Moskës aktuale nuk duket i ndryshëm nga variantet e mëhershme dhe do të dështojë për të njëjtat arsye si paraardhësi vet. Për sa kohë që perëndimi është perëndim dhe Rusia është Rusi, fundi i lumtur do të na takojë ne, thot Jakobashvili në fund të artikullit të Wall Street Journal.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton e vlerëson thellë rolin e Shqipërisë për Kosovën e pavarur dhe demokratike. Aleanca për ardhmërinë e Kosovës këmbëngul se qeveria po bisedon me Serbinë, kryeministri Hashim Thaçi sërish mohon. 9 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit ende ka vërejtje për zbatimin e saj. Ekonomia gjermane më e fuqishmja në Evropë po rikthehet, përmirësimi ndikon edhe në vendet e eurozonës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure, mirë pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.